Bratři a sestry, milí hosté, pokud jsou mezi námi, chtěl bych vás přivítat slovy, která jsou zapsána v Evangeliu Janově. A to tímto textem. Já jsem dobrý pastýř, znám své ovce a oni znají mne. Tak jako mě zná otec a já znám otce. A svůj život dávám za ovce. Máme možnost i dnešního dne oslavovat našeho Pána, slyšet Boží slovo, čerpat duchovní sílu do svých životů. Ještě než budeme zpívat první píseň z našich kancionálů číslo 9, tak vás poprosím také o vypnutí mobilních telefonů, aby nás potom některé hovory nerušily. S radostí zpívejme společně píseň číslo 9. Haleluja, chvalte Boha, vy stvoření nebeská. poprosím vás, abyste povstali ke společné modlitbě. Pane náš a Otče náš, i dnešního dne se scházíme ve tvém jménu, abychom tě společně chválili a oslavovali. Abychom čerpali povzbuzení a posílení z tvého slova do našich životů. Děkujeme ti, že každý den máme novou naději žít s tebou, otevírat své životy, své srdce, abys do nich mohl vstoupit. A odpusť nám, že někdy v tomto úsilí nejsme spolehliví a důslední. Že nejsme vždy trpěliví čekat na tebe. Ale přesto ti děkujeme, že nás vychováváš jako otec. Že se nad námi slituješ, když my upadáme, pozbuzuješ nás, pozvedáš a naopak nás napomínáš laskavě, tak jak jen otec miluje své děti. Myslíme v této chvíli, pane, na jiná obecenství i na ty, kteří nemohou být mezi námi, a je jich mnoho. Ty víš, co je trápí, prosíme, pozvedej je, posiluj je v nemoci i v jejich trápení a soužení. Děkujeme ti i za ně, že můžeme být takto spolu skrze tvoji lásku spojení. Požehnej nám toto obecenství, požehnej i obecenství tvého lidu tam, kde v této chvíli se nachází. Amen. Otevřeme si ještě jednou naše kancionály a při společné písni 445 proběhne naše pravidelná sbírka a během této písně také mohou odejít děti do nedělní školy. Zpívejme společně ohlášenou píseň 445. Poslechněme si několik našich oznámení. Nejprve vás všechny zvu do dolních místností po tomto shromáždění na posezení u kávy a čaje a k vzájemným rozhovorům. Další setkání může být dnes večer pro nás na večírku, kde hostem bude bratr Milan Hluchý a budeme se slyšet o životě křesťanů ve Vietnamu. Tak jak již víme, 17 hodin v 5 hodin odpoledne neformální zahájení, vlastní program potom začíná o 17:30. Službou na biblické hodině ve středu poslouží bratr Daniel Komorská a taktéž nám poslouží bratr kazatel Daniel Komorská i v nedělním shromáždění příští neděli 26. ledna. Jenom připomenu to, co jsme již slyšeli, že bratr kazatel Asony bude od 13. ledna do 13. dubna čerpat povinné celoživotní vzdělávání ve formě studijního volna. Zastupuje bratra kazatele Asony druhý zástupce, statutární zástupce sboru bratr Petr Raus a také bratr kazatel Daniel Komorská. Byli jsme požádáni, abychom ještě jednou připomněli nabídku připojení do sítě T-Mobile. Vzhledem k tomu, že přihlášky musí být uzavřeny, tak nás bratr Miroslav Křipač požádal, abychom oznámili, že po tomto shromáždění bude přítomen zde ve vedlejším sále na další zájemce, pokud by se do této sítě ještě chtěli připojit. Ekumenická bohoslužba, která se bude pořádat u příležitosti týdne modliteb za jednotu křesťanů, se bude konat v kostele na Nebevzetí Panny Marie a jsme na ní srdečně zváni. Koná se ve čtvrtek 23. ledna 18 hodin večer. A ještě máme pozvání z Bratrské jednoty baptistů. Zde v Brně nabízí možnost účastnit se seminářů a diskuzí během dne pro rodiče, které se pořádají tuto sobotu 25. ledna. A víc informací o této možnosti semináře najdete v našem vestibulu. Je tady jedna výzva. Kdo by rád pomohl s nedělním občerstvením na posezení u kávy a čeje, kdo by se chtěl do této práce zapojit, nechť se napíše na nástěnku zvláštní tabulky, anebo nechť tuto možnost probere s našimi sestrami, které se o tuto službu starají. Poslední oznámení o sbírce z minulé neděle, její výše činila 6129 korun. Všem dárcům velmi děkujeme. To je vše z našich oznámení. Ještě vidím jedno.
Mluvám se jenom připojím upřesnění k těm ekumenickým bohoslužbám. V rámci týdne za jednotu křesťanů proběhnou letos dvě, které budou mít ekumenický charakter. Ta základní, tak jak je tradiční, které se jí účastníme, je v úterý v 6 hodin u svatého Jakuba. A pak je přidaná ta druhá, o které mluvil Jiří, ve čtvrtek v 18 hodin v kostele na Nebevzetí Panny Marie, ta je spojená s organizací kurzu Alfa. Ale je to zase ekumenická bohoslužba v rámci týdne za jednotu křesťanů.
Děkuji za upřesnění a nyní poprosím pěvecký sbor, aby nastoupil a budeme slyšet dvě písně a my se těmito písněmi uslyšíme text z Písma svatého. Thank you. Otevřeme si oddíl z 1. Mojžíšovi ze 2. kapitoly, kde budeme číst jen poslední verš a pak budeme číst od 1. verše 3. kapitoly až do 13. Zde je napsáno. Oba dva byli nazí, člověk i jeho žena, ale nestyděli se. Nejskytralější ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Žena hadovi odvětila, plody ze stromů v zahradě jíst smíme, jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Had ženu ujišťoval, nikoli, nepropadnete smrti, Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Oběma se otevřeli oči, poznali, že jsou nazí, spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi. Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromové zahradě. Hospodin Bůh zavolal na člověka, kde jsi? On odpověděl, uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se. Bůh mu řekl, kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? Člověk odpověděl, žena, kterou jsi mi dal, aby při mě stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl. Proto řekl Hospodin Bůh ženě, co jsi to učinila? Žena odpověděla, had mě podvedl a já jsem jedla.
Prajem vám všetkým pokojné dobré ráno. Nový rok začal brat kazateľ Honza Soni takým kázaním o bariérach a o bezbariérovom zbore. A ja by som v tej téme chcela pokračovať a trochu sa pozrieť na bariéry vo vzťahu s Pánom Bohom. A tak inými slovami by som dnes chcela trošku rozprávať o schovávaní sa. A asi jedna z najobľúbenejších hier, ktorú ste snáď každý z vás zažili, je práve schovávačka. Bola to jedna aj z mojich najobľúbenejších hier. Tá pointa je schovať sa najlepšie, aby nás nikto nemohol nájsť. Nie vždy tomu malé deti porozumejú, keď sa schovajú tak, že ich každý vidí až na ich oči možno, ale inak sa takýmto spôsobom vieme celkom dobre zabaviť. Keď som premýšľala ešte nad tou témou schovávačky, tak mi napadol príbeh z môjho detstva. Keď som mala asi tak 10 rokov, tak som vyprovokovala najväčšieho grázla, takého bitkára. Našťastie len slovne, ale tak sa mi marí, že sa mi vyhrážal, že ma zabije. A keďže mal dvojku zo správania, alebo niekomu rozbil v škole nos, tak som sa ho celkom bála. Bolo to na výlete a utekala som do lesa, ako by mi išlo o život. Nebojte sa, bolo to na letnom tábore besiedky, takže všetko je v poriadku. Schovala som sa v lese a tam som čakala, že či ma nájde a či mi v tom afekte ublíži. A potom ešte mi napadol ďalší príbeh, tiež so schovávaním trošku. Bolo to doma, my sme boli vtedy už štyria súrodenci a niečo sme pokazili. A hľadal sa viník a otec chcel viníka potrestať. No a tak sme išli do izby a riešili sme stratégiu, že čo vymyslíme, ako to urobíme. A tak sme vymysleli podľa mňa úplne geniálny nápad. Noviny sme si nastrkali do nohavíc a tak sme sa pekne obalili, sme si tie naše zadky novinami. A čakali sme na otca, že kedy už príde. Boli sme takí natešení z toho, že čo sa nám podarilo. A otec neprichádzal, a tak sme čakali a už sme to nevydržali, tak sme išli za ním, že aby nás potrestal a otec zatiaľ pokojne spal na gauči. Až tak veľmi ho to netrápilo a bolo mu to asi dosť nakoniec jedno. Musím povedať, že ani jeden z týchto troch príbehov nevystihuje to ľudské skrývanie sa, ktoré sme dnes počuli. To skrývanie sa Adama a Evy pred Bohom. Pretože Bohu to nebolo jedno, že či sú schovaní, nezaspal. Ani sa nedá povedať, že by bol sadista, ktorý chce z nich dušu vymlátiť. A ani to nebola hra, že je to len vtip. Ha, všetko je v poriadku. Takže nevystihuje úplne ten príbeh, ale človek sa schováva a nie je to zo srandy, nie je to len tak. Tie príbehy sú možno takým chabým pokusom poukázať na taký fenomén skrývania sa. Zdá sa, že niečo v našom živote nás tak nejak núti schovávať sa, alebo hrať sa tú hru aj v našom bežnom živote. A že možno je to niečo, čo je v nás hlbšie zakorenené. Že máme potrebu skryť rôzne veci v našom živote. Napríklad včera mi brat vrtal na stenu obraz a vyvrtal trošku väčšiu dieru, tak som ju prikryla obrazom. Tak hneď som ho tam tak pekne umiestnila, aby tú dieru nebolo vidno. A tak čo vlastne v našom živote skrývame, prečo, alebo kam sa skrývame, tak o tom by som dnes spolu s vami chcela uvažovať. Asi málo kto dnes môže povedať, že sa ničoho nebojí, alebo že ho nič neznepokojuje. Rôzne strachy okupujú našu myseľ, či už to je strach zo smrti, alebo strach z budúcnosti, neistota z toho, čo príde, alebo strach z neprijatia, možno strach zo samoty. A z času na čas si niekto z nás môže pripadať hlúpo, alebo neschopne, nekompetentne, možno bezcenne. Možno sa stretneme aj s pocitom viny za to, čo sme urobili, alebo čo sme neurobili a mohli sme urobiť. Nejakým spôsobom potrebujeme toto schovať. Potrebujeme sa schovať. Príbeh z rajskej záhrady, ktorý sme začali dnes tak netradične čítať v tou druhou kapitolou, koncom druhej kapitoly, hovorí, že Adam a Eva boli nahí a nehanbili sa, nestydeli sa. Možno by sa to dalo povedať aj inak, že neboli rozrušení alebo znepokojení, neboli rozpačití, nesvoji. Čo schováva človek v záhrade a prečo sa schováva? Adam s Evou skrývajú nahotu, ktorá, kým nezlyhali, tak im nevadila. Nikomu nevadila. Ani im, ani Pánu Bohu nevadilo, že sú nahí. Nahota mi príde ako obraz nádhernej intimity vo vzťahu človeka s Bohom, akési zjednotenie našej duše s Bohom. A dovtedy, kým neuposlúchli Pána Boha, tak tá nahota bola symbolom tej intimity. A potom sa stala symbolom prázdnoty alebo hanby. Bez Boha človeku i Pánu Bohu tá nahota prekážala. Možno zvýrazňovala a pripomínala človeku, čo mu chýba a ako zlyhal. A vlastne to bol jediný poznatok, ktorý získali po tom, čo zjedli zo stromu poznania dobra a zla. Tým aktom neposlušnosti vzniklo odsudzenie, dalo by sa povedať, že diera po Bohu v samom jadre človeka, ktorá ostala prázdna. Keď som rozmýšľala, ako to možno opísať, tak mi napadol obraz mesiaca a slnka, že dovtedy človek bol ako mesiac, čo odráža Pána Boha, a potom, keď sa vzdialil od Pána Boha, zrazu už nič neodrážal, žiadne svetlo a zostal tak zvláštne prázdny, nahý. No a za čo sa tak schovali ten Adam s Evou? A za čo sa možno schovávame my, môžeme zároveň nad tým premýšľať. Adam s Evou si splietli figové listy a urobili si z nich prvé šaty. Keď počuli Božie kroky, tak sa schovali za stromy, nejak sa zlakli Božieho hlasu. Hovorí sa, a dúfam, že nie len na Slovensku, že šaty robia človeka. A zdá sa, že oblečenie je jeden z takých najprenikavejších symbolov, ktoré signalizuje, ukazuje na postavenie a rolu človeka v spoločnosti. Aké máme šaty, tak čo asi sme? Kto som na rebríčku spoločenskom, akú mám hodnotu, akú mám cenu. A asi teda takáto múdrosť nie je iba prostoduchá fráza, že šaty robia človeka. Pretože často aj v minulosti ľudia nosili to, čo uctievali. Či už to boli rôzne šperky, ktoré si zavesili na krk, nejaké amulety a verili, že v nich je ukrytá sila bohov. Verili, že v sebe majú tie šperky, to, čo si na seba zavesili, magickú moc. A tak možno je to aj s nami, že nosíme, čo uctievame a uctievame, čo nosíme. A nemyslím teraz až tak na to oblečenie. Človek bol stvorený pre Pána Boha, aby bol v Bohu. A ak sa odcudzí, tak si musí nájsť nejaké šaty, ktorými to všetko ukrie. Potrebuje nájsť niečo, čím prikrie svoju neistotu, svoj strach, prázdnotu, čo ostala po Bohu. A tak, ako si ten človek, Adam s Evou, vytvorili jednoduché šaty, tak možno si tvoríme aj my niečo, čím by sme prikryli tú dieru, ktorá ostala po Pánu Bohu. Možno si vytvárame šaty z vlastných úspechov, vlastným výkonom, dokonalým telom, najrychlejším autom, výkonom v práci, doma, vo vzťahoch. Čo je to, čo robí mňa? Čo ma určuje? Aké šaty určujú môj život a moju hodnotu? Čo určuje moju hodnotu? A tak nejak teda zapchávame tú dieru po Pánu Bohu. Možno poznáte rozprávku od Hansa Christiana Andersena Cisárové nové šaty. Keď nie, tak ja ju trošku prerozprávam. Bol márnivý cisár, ktorý sa staral iba o svoj vzhľad a tak si najal dvoch tkáčov, ktorí boli v skutočnosti podvodníci, čo on teda nevedel. A oni mu sľubujú krásne nové šaty. Ale má to jeden háčik. Tie šaty sú neviditeľné pre toho, kto je hlúpy. A kto nie je spôsobilý tej svojej funkcie. A tak cisárovi tkali tie šaty a on sa na to díval, tie neviditeľné šaty. Opisovali mu, aké sú úžasné a on sa tešil, ako úžasne vyzerajú. A hoci ich nevidel a nechápal, prečo ich nevidí, tak predstieral, že to tak je, aby nevzbudil pochybnosti, že je hlúpy. A tak jeho ministri a všetci ľudia robili toto isté. Všetci napodobňovali tých falošných tkáčov a tvárili sa, že vidia šaty, ktoré tam neboli. A až nastáva také vyvrcholenie, keď cisár už v tých svojich krásnych, nádherných, neviditeľných šatách ide po ulici v sprievode a jedno dieťa, ktoré je asi príliš mladé a hlúpe, aby pochopilo ešte tú výhodu pretvárok a toho, že si musí nejak udržať svoju tvár, tak vykriklo, že cisár je nahý. A tento príbeh nejakým spôsobom mi možno korešponduje to, ako sa niekedy, ako človek dokáže hrať takú hru, že sa niečím obliekame, niečím si vytvárame svoj pocit hodnoty. Čokoľvek na seba dáme, čímkoľvek maskujeme, tak to nie je skutočné a dostačujúce. Hľadáme na seba oblečenie, ktoré nás nikdy nezakrie a nikdy nevyplní tú prázdnotu po Bohu. Sa dostávame ďalej v tom príbehu z Genesis. Po tom, čo človek zlyhal a vypočul si dôsledky svojho činu a ešte predtým, ako Pán Boh pošle človeka preč z rajskej záhrady, sa odohrá podľa mňa dôležitý moment. V 21. verši kapitoly 3. môžeme čítať, že Hospodin Boh urobil Adamovi a jeho žene oblečenie z kože a obliekol ich. Je to taká, dalo by sa povedať, posledná Božia láskavosť voči človeku, že vytvorí pre človeka oblečenie a toto oblečenie má veľkú dôležitosť. Nejakým spôsobom poukazuje, že to naše figové listie, to naše oblečenie nestačí a preto Boh dáva oblečenie. Na tom slove obliekol ich ma zaujalo to, že je tam použitá forma hebrejského slovesa, ktoré sa používa buď keď kráľovským oblečením bol poctený obyčajný človek, že král, napríklad král Saul, obliekol Dávida, vtedy ešte nebol Dávid kráľom, do svojho plášťa. Alebo Potifár obliekol Jozefa. Alebo sa ešte toto sloveso, táto forma používa pri obliekaní kňazov do posvetného oblečenia, čo robil Mojžiš. Teda to obliekanie má v sebe nejaký kňazský alebo kráľovský prvok. Božie oblečenie človeka je takým kráľovským aktom. Niečo ohromné bohatstvo to symbolizuje. A môžeme teda povedať, že to nie je iba akt o úžasnej Božej milosti, ale trošku to aj pripomína tú ľudskú hriešnosť, tú nedokonalosť, to rozdelenie človeka s Bohom. Teda, že Božie oblečenie je takou milosťou, láskou a zároveň trošku pripomína aj tú ľudskú slabosť. Pán Boh nedáva hociaké oblečenie, ale dáva oblečenie kožené. Zdá sa, že musel prvýkrát vôbec preliať krv, aby mohol vytvoriť kožený odev pre človeka. A tak mi príde, že tento príbeh sebe ukrýva také ohromné tajomstvo, alebo že to je taký predobraz obliekania v Kristovi. Tak ako prvýkrát on musel vytvoriť náhradné oblečenie pre človeka, tak Pán Boh posiela svojho syna a preliata je krv druhýkrát. A tak aj Pavel hovorí, aby sme si obliekli Krista. Aby sme si obliekli nové ľudstvo, stvorené k Božiemu obrazu, spravodlivosti a svetosti pravdy. To druhé obliekanie v Ježišovi je zásadná zmena do vzťahu s Pánom Bohom. To také zjednotenie odsudzenia. Takže Pán Boh nás chce ukryť sám v sebe. Už to nie je len to oblečenie, ale už nás chce ukryť sám v sebe. Chce nás spojiť, zjednotiť s ním, tak aby sme si obliekli nové ľudstvo, stvorené k Božiemu obrazu. Dalo by sa možno zájsť aj ďalej, nielen skryť sa v Bohu, nielen byť skrytý s Kristom, ale aj obliecť si Boha. Pavel hovorí v liste Rimanom, oblečte sa v Pána Ježiša Krista. A keď Pán Ježiš vstupuje do nášho života, tak nechce iba prikryť, čo tam je, ale chce to aj pretvoriť. Nechce len zamaskovať tú prázdnotu, ale chce ju aj vyplniť. Napadol mi k tomu taký obraz, že keď prídeme teraz v zime donútra, celý premrznutý, tak nám urobí ohromnú radosť, keď niekto príde a strčí nám do ruky teplý čaj a prikrie nás dekou. A toto prikrytie má, zrazu nám sa úplne rozohreje proste celé telo, rozprúdi sa proste krv a celého vnútra, ako keby človek ožije. A nejak tak mi príde, že prichádza aj Kristus do nášho života. Že nás prikryje, ale je to niečo, čo pretvára človeka znútra. Také teplo, ktoré sa vleje do našich žíl. No a možno ste si všimli, že keď tam boli tie figové listy a potom tam bol to kožené oblečenie, asi nemôžeme mať obidve naraz. Vyzeralo by smiešne, keby sme si na sebe nechali tie figové listy a ešte si na to navliekli tú kožu. Nejak si potrebujeme vybrať, že čo nás bude určovať a nemôže to byť obidve. Musíme si vybrať, či to budú tie naše náhrady a naše veci, ktorými si určujeme, že čo náš život riadi, čo sú naše priority, alebo sa nechať riadiť Kristom. Nedá sa žiť dvojitý život, rozpoltený v pretvárke, mať rôzne svety, rôzne morálky. Ak ste teda spolu s Kristom vzkriesení, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Myslíte na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Lebo ste umreli a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. Teda je to tam zhodiť z toho starého človeka. Možno si poviete, že sa to dobre počúva, ale že v realite narážame na to, že nie vždy sa uspokojíme s tou jednou cestou, ktorú nám Pán Boh ponúka. A nie vždy sa skrieme len v Bohu a naozaj niekedy, možno až komicky, sa snažíme udržať si aj tie figové listy a udržať si aj Krista. Obidve naraz. A tak nejakým spôsobom to môže nabúrávať ten náš vzťah s Pánom Bohom, ako sa točíme v kruhu. A tak by som možno chcela ešte poukázať na jednu vec. Ako dlho sa skrývame za tými stromami. Ako dlho stojíme za tým, čo nás delí od Pána Boha. Ak je niečo, v čom je Adam s Evou sympatický v tomto príbehu, tak je to ich reakcia na Božiu otázku. Boh sa ich pýta, kde ste. A oni vychádzajú zo svojho úkrytu. A tak mi príde kľúčové do situácií, ktoré nezvládame a keď zlyhávame, že ako dlho sme schovaní v tom úkryte. Ako dlho budeme predlžovať to odsudzenie vo vzťahu s Pánom Bohom. Možno si hovoríme, že už nie som dosť dobrý, možno sme hlboko presvedčení, že ani najlepší priateľ by nám to neodpustil, že zase sme urobili tú istú chybu. Možno niekto by s nami už nikdy neprehovoril v živote a tak možno zotázňujeme, či nám odpustí aj Pán Boh. A chceme možno sa schovať niekam a už odtiaľ dlho nevyliesť. A môžu to byť dni, môžu to byť týždne a mesiace. A tak zaujímavo sa k tomuto fenoménu prehnanej pokory vyjadrila Teresa z Avily. Hovorí, že ak vám král udelí milosť, potom odmietnúť ju nemá s pokorou nič spoločné. No prijať ju a tešiť sa z nej, aj keď uznávate, že ste si ju nezaslúžili, to je iná vec. Keby pán neba a zeme prišiel do môjho domu, aby zahrnul prejavmi svojej priazne a tešil sa zo mňa, bola by to veru pekná pokora, keby som s ním nechcela hovoriť, odmietala jeho dary a utekala pred ním a nechala ho samého. Tak pocit viny môže byť bariérou, ale môže byť darom Božím. Ak pocit viny nás privádza späť k Bohu, čo najrýchlejšie, môže byť darom od Pána Boha. Ak pocit viny predlžuje to, že sa v ňom iba vŕtame a zostávame ďalej odsudzení od Pána Boha, tak nemá úplne zmysel. Ak nás nenasmerúva späť k Pánu Bohu. Šaty robia človeka a to, čím sa obliekame, sa stávame. Tak možno by som zakončila otázkou, že čo si dnes oblečieme? A kam sa schováme? Skôr ako sa stíšime k spoločným modlitbám, tak budeme môcť počuť jednu židovskú chasidskú pieseň a tak pred spoločnou modlitbou a budeme mať teraz takú príležitosť každý sám sa na chvíľu stíšiť vo svojom vlastnom srdci. Tak môžeme teraz sa spoločne modliť, a ktokoľvek z vás sa bude chcieť pomodliť, tak môže, prosím, povstaňte spoločne. Amen. Pane Bože, tak ti chceme ďakovať za to, akým spôsobom zakrývaš našu nahotu a ako veľmi túžiš a chceš naplniť náš život sebou. A tak nám prosím ukazuj v tých našich každodenných zápasoch, čím prikrývame seba, čo si na seba dávame. A dávaj nám prosím pokoru utekať ku tebe. Ako rýchlo sa to len dá, nechať sa tebou obliecť a v tebe sa ukryť. Amen. Teraz budeme spievať spoločnú pieseň. V Ježíši zústaň duše má, on je tvá skríž. Pieseň číslo 87. Pieseň číslo 87. Po záverečnom požehnaní zostaneme stáť a postojačky zaspievame pieseň číslo 533. Pieseň číslo 533 a teraz prosím, povstaňte k záverečnému požehnaniu. Nech nás požehná Boh, zjavený v Ježišovi Kristovi. Nech nám udelí svoju milosť, aby náš život bol skrytý s Kristom v Tebe, Bože. Aby sme zvliekli zo seba starého človeka a obliekli si nového. Nech zrkadlíme Božiu slávu a duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene Pána Ježiša Krista. Amen.